Крымский вечер с радио Крым Реалии.
Радио Крым Реалии. И сегодня мы будем говорить об этом, почему футболисты с материковой Украины пополняют крымские клубы. Как российские медиа влияют на украинское информпространство? Будет ли российская полиция вознаграждать за доносы?
Добрый вечер. С вами Александр Янковский, Екатерина Некреча. Это радио Крым Реалии. Слушайте нас ежедневно на полуострове в 18.30 и до 19.30. Мы с вами с понедельника по пятницу на 105.9 FM. А также, конечно же, в сети интернет. Слушайте и смотрите нас на нашем канале в YouTube, а также на странице Крым Реалии в Facebook. Задавайте свои вопросы и комментируйте. Ну и, конечно же, звоните к нам, потому что мы работаем в прямом эфире. Задавайте свои вопросы, высказывайте пожелания, предлагайте темы для радиопрограмм. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей других регионов Украины 044 490 31 18. И мы начинаем.
Прямой эфир.
Тема номер один сегодня, с которой мы начинаем наш выпуск. Фигурантов симферопольского дела Хизбут-Тахрир этапируют в Ростов-на-Дону. Речь идет об Узире и Тимуре Абдулаевых, Хайдере Салединовом и Рустем Исмаилов, Эмиль Джимаденов. В ближайшее время их перевезут в российский Ростов-на-Дону. Об этом рассказал адвокат Эмиль Курбезинов на встрече общественного объединения «Крымская солидарность», сообщает корреспондент «Крым Реалии». По словам Курбезинова, обвиняемые и их адвокаты окончательно ознакомились с материалами уголовного дела. Вскоре его передадут в Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону для рассмотрения по существу.
Ну и у нас еще есть сообщение, опять-таки, об этом деле. Ежемесячное собрание общественного объединения «Крымская солидарность» прошло сегодня в одном из поселков вблизи Симферополя. Как сообщает корреспондент «Крым Реалии», на встречу приехали около 50 человек из разных регионов Крыма. Среди присутствующих родственники крымских политических заключенных, адвокаты, крымско-татарские и украинские активисты. Напомним также, что 12 октября 2016 года в Крыму были проведены обыски в 5 мусульманских семьях. В результате обыска задержаны 5 крымских татар, которых обвиняют в участии в запрещенной в России и аннексированном ею Крыму организации Хизбут-Тахрир. А 10 августа подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма оставил их под арестом.
Важное событие.
Ряд задержаний на админгранице. 25 августа при въезде из Крыма российские силовики задержали жителя Киева, крымского татарина Сервера Давлетшаева, который вместе с женой и тремя детьми возвращался на материковую часть Украины. Причина задержания неизвестна. Российские силовики не комментировали эту информацию. Позже его отпустили. 27 августа около 4 часов утра на админгранице с аннексированным Крымом сотрудники погранслужбы ФСБ России задержали крымского татарина Решата Мединова, 94 года рождения. Он направлялся на материковую часть Украины. Его отвезли в Красноперекопское управление ФСБ России и отпустили через несколько часов.
Ну и к другим темам. Крымские футбольные клубы пополняются украинскими легионерами. Ну, во всяком случае, вот такую информацию распространила РИА Новости Крым. Оно процитировало слова вице-президента Крымского футбольного союза Сергея Бородкина, который говорит о том, что футбольные клубы Кызылташ из Бахчисарая и Океан из Керчи примут в свои ряды двух футболистов с материковой Украины. Это Алексей Курилов и Илья Глушицкий. Алексей Курилову 30 лет, он уроженец Керчи, воспитанник донецкого «Шахтера». В разные годы выступал за харьковский «Металлист», Луганскую «Зарю», Луцкую «Волынь» и Симферопольскую «Таврию». Провел более 20 матчей за юношеские сборные Украины разных возрастных категорий. А вот Илья Глушицкий также воспитанник донецкого «Шахтера». Ему 25 лет и играет на позиции защитника. Выступал за молодежные команды «Шахтера», а также Ужгородскую «Говерлу», Горняк Спорт из Полтавской области и Харьковский Гелиос. А так это или нет, соответствует ли эта информация действительности о том, что футболисты из клубов материковой Украины переезжают в Крым для того, чтобы играть в местных клубах, вот в частности в Кызылташе и в Океане, мы сейчас поговорим с Олегом Коммуняром, вице-президентом Федерации футбола Крыма. Олег, приветствую вас.
Да, здравствуйте.
Олег, насколько эта информация соответствует действительности?
Ну, как тут мы говорим о двух, скажем так, футбольных неудачников, которые один из Крыма, это Курилов. То есть он переехал к себе на родину доигрывать за 3 рубля, так что об этом серьезно говорить даже не стоит.
Но, по вашей информации, они действительно уехали в Крым играть вот за эти местные клубы?
Ну да, доигрывать за 3 рубля, и самая будет высокая мечта, это чтобы взяли в Крым здесь.
Олег, а скажите, пожалуйста, какой смысл вообще приезжать в Крым футболистам, которые играли в профессиональных, можно тогда сказать, клубах? Какой им смысл приезжать в Крым, который эти клубы, они же ведь нигде не участвуют ни в каких чемпионатах, даже там не в чемпионате, там, не знаю, даже в чемпионате России они не участвуют?
Ну, смысл один, что они переезжают, потому что на материке они не востребованы, потому едут к себе на родину, где есть, не знаю, семья, родители, где можно жить, вот, переезжают. То есть это они там не повышают свой уровень, как-то не делают свой шаг вперед в карьере, это они завершают свою карьеру вот так вот.
Понятно. А как вы думаете, будут ли, как вообще выходят на них, на таких футболистов? Им действительно, ну не знаю, там их приглашают сами, или это футболисты сами там по своей инициативе просто уже хотят там, ну поскольку они не смогли себя реализовать на украинском материке, вот, ну и они как-то там стремятся туда вернуться?
Это ж речь идет о местных футболистах, мы съездили домой, вот, с кем-то встретились, поговорили, устроились.
Олег, вот вы так с иронией начали, да, а наши зрители в Ютубе, например, вот пишут, Натали Морская пишет, это понятно уже, да. На Украине процветает, вот с иронией пишет она, только вопрос, как платят им, не от хорошей же жизни, видать, едут.
Как можете прокомментировать это?
Сейчас, секундочку.
Радио Крым Реалии. Мы напомним, что на связи со студией Олег Комуняр, вице-президент Федерации футбола Крыма. И вот ведем дискуссию уже, получается, и с нашими зрителями также, да. Вот, Олег, расслышали ли вы комментарий, который мы зачитали вам? Готовы ли вы ответить нашей слушательнице?
Можете еще раз напомнить.
Да, вот Натали Морская под нашей трансляцией в Ютубе пишет, что только вопрос, как платят им вот в Украине.
Имеет в виду, да.
И говорит, что не от хорошей жизни, видать, едут они в Крым. Что скажете?
Ну, пойти есть, нет, хорошая жизнь, они уезжают туда доигрывать.
Ну, то есть вы просто считаете, что они не смогли себя найти, да, на материку в Украине, они оказались никому не нужны, и поэтому уехали просто в Крым?
Ну, конечно, но если человек не играет, то в здравом уме поедет в Крым играть, особенно в такую команду, как и Океан Керчь. То есть, ну, если там нету ни зарплаты, нету ни перспективы, то есть 30-летний парень не смог устроиться на материке, найти себе клуб, уехал в Крым, в Керчь, откуда он родом. Вот тут математика очень простая.
Понятно. Все. Огромное спасибо. Олег Комуняр был на телефонной связи со студией радио Крым Реали. Олег Комуняр, вице-президент Федерации футбола Крыма.
Прямой эфир.
Ну и дальше к темам вечерним нашим шоу. Российская полиция начала платить за доносы Александра в понедельник, 27 августа. Вступил в силу приказ МВД России о выплатах гражданам за помощь поимке преступников, сообщается на портале правовой информации. Объявления о вознаграждении будут публиковать на сайте МВД России и территориальных органов министерства. Согласно приказу, есть 3 ограничения по сумме вознаграждения. Слушайте внимательно. Гражданин может получить до 500 тысяч рублей за помощь в ответ на обращение руководителя территориального органа МВД или его заместителя, 3 миллиона рублей, если обращается заместитель министра внутренних дел России, и более 3 миллионов, если сам министр.
Да, интересно. То есть, в принципе, как бы, если хочешь разбогатеть, то жди сообщения министра. Деньги на эти цели будет выделять департамент МВД по финансово-экономической политике и обеспечению чего социальных гарантий. Раньше вознаграждение за помощь поимке преступников носило периодический характер. Награду назначали чиновники, бизнесмены, а в особых случаях полиция. До сих пор граждан, оказавших помощь полиции, материально благодарили только в исключительных случаях, и вознаграждение объявляли за поимку особо опасных преступников. В основном информаторы получали медали за содействие МВД, грамоты и подарки.
Теперь можно стать практически частным
миллионером, да?
Детективом, например, да, вот таким вот на вольных хлебах и зарабатывать деньги у МВД. Ну и к следующим темам.
100 слов по теме.
Ну а дальше мы будем говорить о том, что, может быть, вы пропустили, о том, что звучало в утренних эфирах радио «Крым Реалии». Напомню, что каждое утро в 7.30 начинается наша программа. Итак, Кать, что у нас было сегодня в нашем утреннем эфире интересно?
Тема «Новый языковой закон в России». Этим летом Госдума России приняла в первом чтении законопроект об изучении национальных языков. В пояснительной записке указано, что новый закон призван внести ясность в правила преподавания и изучения государственных языков в России. С точки зрения авторов, изучение возможно только на добровольной основе и не в ущерб преподаванию и изучению государственного, то есть русского языка. На заседании рабочей группы первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев пояснил, что авторы стремились учесть мнение президента, заявившего, что нельзя принуждать человека к изучению языка, который не является для него родным и который он изучать не хочет, пишет «Новая газета». Комментируя законопроект, председатель комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов уточнил, если родители хотят, чтобы их дети изучали родной язык, им нужно будет дважды перед первым и пятым классами представить письменное заявление. Принятие окончательной редакции законопроекта запланировано в весеннюю сессию. А вот член Меджлиса крымско-татарского народа Искандер Бари в эфире радио «Крым Реалии» утром рассказал о том, как российские власти сегодня относятся к изучению в Крыму крымско-татарского языка.
По официальным данным, Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым, так называемым министерством, в 2017-2018 учебных годах функционирует 7 муниципальных образовательных учреждений с крымско-татарским языком обучения, 4 с русским и крымско-татарскими языками обучения и 5 образовательных учреждений, изменивших статус школы крымско-татарского языка обучения на общеобразовательное учебное заведение, то бишь без определения языка обучения. Обратите внимание, что из тех 16 школ, которые мы в течение 23 лет пытались создать, уже на сегодняшний день можно сказать, что осталось всего 7, которые имеют статус крымско-татарским языком обучения. 4, они уже разбавили с крымско-татарским и русским языком изучения, и они практически, можно однозначно сказать, что было уничтожено 5 школ с изучением крымско-татарского языка.
Я, кстати, хочу напомнить нашим радиослушателям, что из 600 школ, которые присутствовали на полуострове до 2014 года, всего лишь 7 школ имели украинский язык в качестве языка обучения, то есть это были школы с украинским языком обучения, или как их еще называли, украинские. Школы. На сегодняшний день, несмотря на формальный статус государственного языка на территории образования под названием Республика Крым, на территории Крымского полуострова, как его называют российские чиновники, и государственный статус имеет и украинский, и крымско-татарский, и русский язык, но вот обучение на украинском языке ведется всего лишь меньше, чем для 200 детей. Активист Украинского культурного центра в Крыму Леонид Кузьмин рассказал радио «Крым Реалии», вот что со школами с украинским языком обучения на полуострове дела обстоят еще хуже, чем с крымско-татарским языком.
Из 7 украинских школ были до момента оккупации Крыма, а где преподавание велось на украинском языке, то не осталось ни одной школы. Все школы переведены на русский язык обучения или на смешанный язык обучения. Яркий пример, который мы все знаем, крымчане, особенно их, кто следит за новостями с Крыма, это украинская гимназия в Симферополе. Какая очередь была туда, чтобы просто там получать знания, учиться на украинском языке. Сегодня фактически один класс с украинским языком обучения остался на параллели.
И мы продолжаем нашу программу и, наверное, к очень яркой теме, которая будет, о которой мы будем рассказывать завтра в эфире радио «Крым Реалии», будем не разбираться, но анонс дадим уже сегодня. Крымчане уверяют, что ежедневно, в повседневной жизни ощущают загрязнение окружающей среды. И вот пришло новое сообщение сегодня. Армянск накрыло химическое облако. Жители Армянска в Крыму массово жалуются на плохое самочувствие, выход из строя техники из-за ржавления металлических деталей и непонятный жирный налет на всех поверхностях. Это катастрофа. Оккупанты молчат. Все в ржавчине. И на улицах, и в квартирах. На асфальте в городе жирный налет. Техника выходит из строя. У людей упадок сил. Начались аллергические реакции. Уже несколько дней продолжается. Об этом сообщает в твиттере страничка «Крымский бандерец». Местные жители, о чем там, Катя, жалуются они?
Жалуются на запах кислоты, то, что вы сказали, да, но, собственно, уже есть такая официальная позиция. В Крыму правоохранительные органы и экстренные службы начали проверку сообщений о выбросах вещества неизвестного происхождения в Армянске. Об этом Крыминформу сообщил вице-премьер российского правительства Крыма Игорь Михайличенко. Завтра утром будем говорить о подробностях, о деталях, поэтому включайте всем 35 радио Крым Реалии на 105 FM или на 549 АМ.
Еще одна новость, которая, как вот отпраздновали в Крыму День независимости Украины. На украинском языке на полуострове прозвучала песня популярной украинской группы «Океан Эльза». Об этом написал в Твиттер пользователь Али Вальдар. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале «Crimea Days».
Реакция на это видео последовала, пророссийские настроенные пользователи возмущались, а вот были также такие комментарии: большое спасибо, это осветило мне сегодня на сердце, мурашки по коже, за песню, возможно, в РФ потерять жизнь или волю, странно, что их там же не забрали за экстремизм, так писали пользователи соцсетей. Ну а дальше в эфире радио Крым Реалии.
А дальше в эфире радио Крым Реалии мы будем, дальше у нас большое интервью в нашей программе, оставайтесь с нами, продолжение нашей программы через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Интервью в эфире «Радио Крым. Реалии».
Еще раз добрый вечер, с вами Александр Янковский, это радио «Крым Реалии» на 105.9 FM. И я представляю нашего гостя, это Сергей Тихий, главный редактор главной редакции оперативной аналитики «Укринформа». Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер.
Будем говорить украинскую.
Будемо.
Будемо, добре. Тоді давайте так. Сьогодні ми вас запросили, оскільки є дуже багато таких, знаєте, дуже багато приводів для того, щоб нам саме з вами провести сьогоднішню програму. І вони стосуються, власне, того, що вже 4 роки триває окупація українського Криму, вже 4 роки триває окупація українського Донбасу, і навіть від деяких військових я все частіше чую, що для того, щоб деокупувати, звільнити ті території, потрібні зусилля не тільки військові, але насамперед інформаційні. А ви поділяєте таку думку чи ні?
На 100%. Тобто лише інформаційними зусиллями тут не обійдешся, але вони мають бути десь на одному рівні йти з військовими зусиллями.
Пане Сергію, скажіть, будь ласка, ви з 2012 року керували Кримською газетою на території півострова. І коли поїхали?
Звідти?
Так, з Криму.
Я рівно 2 роки там пропрацював, з березня 12-го року по березень 14-го.
А що стало причиною, коли ви зрозуміли, що треба їхати? У березні 14-го року.
Коли зелені чоловічки захопили будинок уряду, захопили будинок Верховної Ради Криму, а наша редакція була якраз посередині, на прямій лінії між цими двома будинками, коли ми один номер вимушені були випустити на комп'ютерах в приміщенні дружньої редакції, коли стало очевидно, що до чого все це йде, я вирішив, що мені там більше робити нема чого. Робити газету так, як я міг собі дозволити робити, в якому дусі я міг собі дозволити робити, я вже, очевидно, не міг, і тому я звідти поїхав.
А кому ви сказали? Хто був вашим начальником безпосередньо тоді? Тобто Могильова вже не було. Могильов вже полишив Крим.
Да. Могильова не було, але були люди, які курірували цей проєкт, і я їм сказав, що я вважаю себе.
А були пропозиції залишитися тоді?
Ні.
Не було, да? Тобто вони не розглядали навіть. Ви для них становили загрозу певну, як українець?
Тоді ще не прийшли туди російські окупанти на той момент, коли я покидав Крим, ну, крім оцих зелених чоловічків. Офіційно все це було тишком-нишком. Так що причина була не в тому. Просто стало не до того ресурсу, яким я керував, по-перше. А по-друге, настало очевидно, що ніхто чинити спротиву не може, не здатен і так далі.
І не збирається, ви так подумали, так? Да? Пане Сергію, тоді скажіть, будь ласка, от коли ви там працювали на території Криму, ну і, власне, керували Кримською газетою, чи було у вас таке відчуття у 12-му, 13-му, на початку 14-го року до 27 лютого 2014 року, що готується анексія, чи ні?
Такого постійного відчуття не було. Були якісь незрозумілі дзвіночки, коли там приїжджав з візитом цей пан з Кремля, Сурков, коли ходили чутки, чого він приїхав. Офіційна була версія, що він приїхав домовлятися стосовно там будівництва того ж самого Керченського моста, але ясно, що мова була не про те, я був не в курсі. Я навпаки відмічав те, що Крим абсолютно спокійний в тих умовах, яких існувала, жила тоді країна, це по-перше.
По-друге, це був Майдан, да? Це був Майдан, це були такі гарячі дні.
Це був Майдан,
події,
це
да?
були гарячі дні. По-друге, я з задоволенням про себе відмічав, що акції промайданівські в Сімферополі достатньо потужні. Вони нічим не поступалися акціям антимайданівським, вони збирали багато народу, достатньо. І це вселяло певну впевненість. Uh-huh. От мітинг біля Верховної Ради Криму, той знаменитий, пусть після якого почалося все це розкручення, він же був масовий саме з боку проукраїнського Криму.
Це мітинг 26 лютого 2014.
Майданівські активісти, вони брали участь в тому мітингу, і вони і чисельно, і організаційно, вони були згори.
Добре, за такі спогади, а тепер до теперішньої ситуації 2018 року. А знову ж таки, трошки, знаєте, до історії. От до 90-го року в СРСР, знаєте, слухали ці западні голоси. Там BBC, Голос Америки, Радіо Свобода, Вільна Європа. Було багато таких радіостанцій, і їх переказували навіть потім. Я пам'ятаю, колись на заводі працював, і там навіть робітники в перерві, да, один одному розповідали, хто що чув в тому чи іншому. А зараз чомусь таке не відбувається. Не переповідають, не розповідають один одному, що почули в зарубіжних засобах масової інформації чи в якихось там поважних ЗМІ, а розповідають просто здебільшого якісь чутки, плітки і все таке інше. Чому ви думаєте? Чому так? Що з нами відбувається? Що з нами сталося?
По-моєму, відповідь очевидна. Кількість джерел інформації зросла не на порядок, а на багато-багато порядків. Дуже різноманітне меню пропонують споживачеві. За радянських часів хтось прорвався через глушилку і щось почув, і його справді слухали. А тепер кожен має можливість за власними політичними переконаннями і за власними смаками вибирати собі блогера, вибирати собі там радіо чи телевізійну програму, або дивитися, або не дивитися. Що ж переповідати?
Але чому тоді люди обирають блогера, а не ЗМІ? Да, здебільшого. Чому тоді просто, знаєте, перепощують, якщо ми говоримо про, можна говорити про соціальні мережі, то перепощують якусь просто там картинку з підписом і в це вірять, а не довіряють, наприклад, ЗМІ?
Це вади нашого медійного ринку. Це серйозні вади нашого медійного ринку. Я вважаю, що мережа блогерів не може замінити собою професійних ЗМІ. Вона може бути допоміжним елементом, вона може бути серйозним елементом, але не може замінити. Колись, кілька, ну не кілька, може вже років 10 тому, була велика мода на народну журналістику. От тепер у всіх є гаджети, от у всіх тепер є смартфони, вони будуть люди стрімити, постити, повідомляти, і не потрібні взагалі ніякі журналісти. Я колись говорив з одним менеджером норвежським, там дуже ця була ідея популярна, вони багато грошей поклали на це діло. І він мені казав, ти уявляєш, в один прекрасний день у мене там цих народних журналістів, там, припустимо, 500 чоловік, і в один прекрасний день я отримую 495 повідомлень про те, значить, який чудовий був сьогодні світанок над нашим містом. Я про це кажу для того, щоб наголосити на тому, що народна журналістика не замінює професійну журналістику, не замінює професійний колектив, який готує інформаційну розважальну страву для споживача по всіх законах, які виробили до цього людство.
Але якщо ми подивимося, знаєте, насамперед, ну, будь-яке медіа – це насамперед аудиторія. Да, тобто нема аудиторії, можна робити такий найкращий продукт, але якщо в тебе нема аудиторії, то ти нічого не вартий. Але якщо ми подивимося, знаєте, на перегляди, наприклад, відеоблогів або прочитання блогерів, яких пишуть тексти, то ми знайдемо там і 500 тисяч один відеоматеріал, там, і 2 мільйона, і може якісь там матеріали їх читають мільйон, 2 мільйони і так далі. Якщо ми зайдемо, просто подивимося статистику будь-яких інформаційних сайтів в Україні, то найбільше це приблизно там 30 мільйонів на місяць всіх матеріалів. Що відбувається з нами? Що з нами не так? Чому люди хочуть дивитися оце, що кажуть їм блогери, який там був чудовий світанок, або подивіться, я тут жую якусь жуйку, щось я їм, а не довіряють тоді, виходить, не звертають увагу на професійні медіа?
Ну, причин дуже багато, вони накопичувалися роками. Це і втрата довіри, це і недоліки чисто професійні. У нас велика проблема з редакторами, з людьми, які здатні диригувати виробництвом інформаційного продукту. Це дуже важливо. У нас велика проблема з маркетингом. У нас велика проблема з фінансуванням і взагалі з фінансовими умовами існування медійного ринку.
А ви думаєте, блогери роблять це за гроші? Чи, тобто в них нема проблем з фінансуванням?
Чесно кажучи, я не можу назвати себе людиною компетентною в цьому питанні. Я знаю, що деякі з блогерів отримують фінансування. Uh-huh. Я знаю, що деякі з блогерів заробляють на рекламі. Я знаю і те, що деякі блогери мають дуже поганий смак. І цей смак інколи збігається з дуже поганим смаком їхньої аудиторії. Ну, є такі проблеми.
Да, ну, певно, є така проблема. Я, знаєте, я б хотів би, от, якщо ми повернемося все ж таки до класичних ЗМІ, як ви вважаєте, взагалі оці класичні такі ЗМІ, медіа, там, я не знаю, газети, журнали, телебачення, радіо, яка в них має бути головна функція? Це інформувати, це, знаєте, перевіряти інформацію, а може це пояснювати якісь процеси, а може все ж таки виховувати?
Ви знаєте, я вважаю, що медійна професія, медійні професії після такої стрімкої і потужної атаки онлайну в наше життя переживають дуже, дуже складний і неприємний період. Багато стереотипів, які існували раніше, потребують перегляду. Ну, скажімо, є такий стереотип, ЗМІ – це бізнес. газети, журнали, телеканали, от їхня задача – заробляти гроші. Це їх перша задача. Пардон, в умовах війни – це їх не перша задача. В умовах війни ЗМІ – це зброя, інформація – це зброя. Вона співставна, її потужність і співставна з звичайною класичною зброєю. І тому настав такий період, коли треба було себе запитувати. Це ж одне і те саме, що, скажімо, формувати танкову дивізію, що створювати, скажімо, масову безплатну газету, яка буде розходитися великими тиражами. От ви коли створюєте, коли формуєте танкову дивізію, ви ставите запитання, коли вона почне приносити прибуток? А газеті, менеджменту газети таке питання ставлять першим. Я не кажу, що його треба взагалі відкинути. Звісно, про це треба говорити. Гроші можна заробляти навіть в друкованій журналістиці, де найбільші проблеми, значить, щодо цього створені, до речі, штучно.
Ви думаєте, на українці продовжують читати паперову пресу?
Дуже мало вони її читають. Ринок паперової преси зруйнований в Україні, і це дуже погано. З багатьох причин.
Добре, я нагадаю, хто у нас в гостях. Це Сергій Тихий, головний редактор головної редакції оперативної аналітики «Укрінформ», агенція «Укрінформ». Пане Сергію, ну і ще таке питання. Насправді, скажіть, от ви кажете, що там медіа – це зброя. Я зараз просто такі зачитаю, знаєте, от тоді сводки з передовиць таких бойових дій. «Умер знаменитий русофоб, участвовавший в Майдані». Голодовка Сенцова оказалась спектаклем. Пока Украина семимильными шагами опускается на дно, ДНР решает задачу за задачей. Верхушка Украины наживается на русофобии. Бабушка Гройсмана переворачивается в гробу, что творит украинский премьер. Це все цитати. Да, це цитати з такого ресурсу інформаційного, як називається політнавігатор. Я подивився, цього сайту, в нього понад 8 мільйонів переглядів цього сайту на місяць. Із них більше половина аудиторія. Це українська аудиторія. Ну, це зараз дуже можна швидко і просто з'ясувати, да, звідки людина заходить і звідки вона дивиться. Тому, якщо є така увага до цього, наприклад, ресурсу, а це один з таких ресурсів, да, їх же, я не знаю, їх десятки, їх мільйони, тих таких ресурсів, то виходить, що Росія використовує цю зброю, і вона має певний вплив. От який вплив, на вашу думку, є з боку Росії на голови українських громадян?
Вплив колосальний. На жаль, він з'явився не зараз, цей вплив. Це вже залишки, оцей сайт, який ви цитуєте. Це не професійне ЗМІ, це по заголовках можна читати.
Воно не професійне ЗМІ, але його читають люди.
Так, його читають, тому що у нього хороший маркетинг, тому що вкладив гроші в його просування, не скупилися з цими грошима. От і все. Значить, головна проблема України і українського медійного поля в тому, що не відбулася сепарація соціокультурних полів України і Росії. Оця сепарація, вона на часі, вона необхідна, і треба великі зусилля докладати для того, щоб так і сталося. Вже не така ситуація, яка була ще кілька років тому, але чималий відсоток українського суспільства все ще живе, повернутий з головою на Москву, підсвідомо навіть. Театр справжній в Москві, література в Москві, кіно в Москві, Кот Матроскін в Москві, все в Москві. А наша індустрія цього плану, вона заборгувала в Україні. Вона дуже відстає. Вона продовжує багато в чому жити в своєму маленькому тепленькому гетто. Боїться вийти, їй недостатньо для цього, правда, фінансують, щоб вийти, але боїться, і шкода, тому що ресурси є.
Ресурси, ви про матеріальні ресурси чи про людські ресурси?
Людські. про людські інтелектуальні ресурси я кажу. Це добре видно, ну хоча б от скільки було, вибачаюсь, гавкотні з приводу цього закону, який вводив квоти на українську пісню на радіо. Це жах же було. Чого я тільки не чув. І ви всі чули. Але от пройшло скільки там, я вже не пам'ятаю, рік більше.
Трохи більше вже року, так?
Трохи більше року. Подивіться, як принципово змінилася ситуація в цій царині. Як по-інакшому стали виглядати чисто музичні радіоканали. От я в машині звик слухати радіо «Релакс». Радіо «Релакс». Я люблю спокійну музику. Раніше там жодного українського слова не почуєш. Там, правда, і російського не почуєш. Вони були повністю зорієнтовані на західні зразки музики. Тепер, згідно цієї квоти, вони мають давати кожну третю та там пісню українських авторів. Да. І вони стали краще. В них з'явився третій вимір, з'явився об'єм. Я вважаю, що ми всі, і в тому числі радіобізнес, виграв від цього
квоту. Від запровадження квот. Ну, цікава думка. Добре, а скажіть, будь ласка, чи є українська мова в радіоефірі, в телеефірі, в інтернет-виданнях? Чи є вона таким надійним запобіжником? От ви говорили, що треба відгородитися від, власне, російського впливу. Чи ні? Чи це якийсь інший має бути запобіжник?
Ну, запобіжників багато. Перш за все, це контент. Нам не вистачає контенту. Його з'явилося дуже багато, набагато більше. З'явилися масові жанри контенту, яких раніше просто не було, чи їх було, якість їх була невисока. З'явилися досить пристойні детективи. Ну, от з того, що прочитаєш і не запам'ятаєш нічого. Ні сюжету, ні навіть прізвища автора, коли ти не прочитаєш його кілька творів. Але це зроблено професійно. Це зроблено професійно. Я, як кілька місяців тому, показували, я не дивлюся серіалів, те, що дивиться, і я лівим оком бачив, як по 1+1, по-моєму, йшов якийсь чисто україномовний серіал. Чисто україномовний, де українською мовою говорили всі. Там про школу він, по-моєму, був. Школярі, вчителі, батьки, бомжі, всі говорили українською мовою. І це класно було дивитися. Було видно, що ми можемо зробити такий продукт. Можемо. Так треба робити.
Зрозуміло. От давайте ще, значить, є такий результат соціологічних досліджень, який був оприлюднений наприкінці березня 2018 року. Це дослідження, яке робив Детектор Медіа і КМІЗ, Київський інститут соціології, що вони так само, ну ви ж знаєте це дослідження, що індекс впливу російської пропаганди знизився в Україні, вони оцінювали з 2015 по 2017 рік, але незначно, з 26 до 23, да, пунктів, ну, де 100 це мав би бути такий максимальний, а 23 це такий мінімальний. Чому, попри те, що є українські пісні, да, є квота, є український продукт, який з'являється, якого стає більше, певна кількість людей все ж таки обирає інформацію, яка йде з Росії?
Ну, тому що я повторюю, тому що багато, досить велика частка, не більшість, але досить велика частка українського населення досі ще живе з головою, як я кажу, повернутою в бік Москви.
А що
там
треба?
Зразки. Там зразки. Вони, ми посилюємо свою присутність, і вони посилюють, причому посилюють його набагато, набагато сильніше, користуючись сучасними засобами технічними, технологічними, яких ще 20 років тому не було. Зараз онлайн він вже дозволяє проходити все, ви знаєте, це навіть блокування там якогось ВКонтакті, воно утруднює певні моменти, але не блокує на 100%. Через цю дірку диви, що хочеш. Тільки розумний маркетинг, тільки якісні продукти, які будуть нормально фінансуватися, свідомо, згідно свідомо вибудованої стратегії, вони здатні збільшити цей вплив. Хоча, якщо ви кажете про 25 пунктів, то,
з 26 до 23
пункти, а 100 – це…
Якби була повна така.
Да?
Ну, це не чверть. Відсотки, це не відсотки.
Ну, це десь чверть, да? Чверть. Так це нині для нас непоганий результат. Враховуючи той, ту навалу, яку ми переживаємо і зараз на виборах ще будемо переживати.
Угу. А, до речі, є чому українським журналістам вчитися у російських, чи нема?
Було. Вже нема.
Вже нема. Добре. Ще тоді питання. Значить, знову ж таки, до того дослідження, яке презентував детектор медіа, відзначалося, що станом, це на 2018 рік, 87% українців продовжують отримувати інформацію про події в Україні і світі з програм українського телебачення. При цьому довіряють українському телебаченню тільки 57%, але лише 35% іноді перевіряють отриману інформацію з різних джерел. Ну, ваш коментар.
Ну, це прекрасний результат. Порівняно з рейтингами наших кандидатів в президенти, це близько.
Довіра вам взагалі близько.
Більше половини.
Так.
Ви що? Ну, насправді це сумно. У нас на ринку великі деформації, диспропорції. Те, що загинув практично ринок друкованої преси, це дуже погано з кількох причин. У нас не тільки щоденні газети пропали, у нас пропали ілюстровані, скажімо, тижневики, у нас дуже сумна там картина. З іншого боку, всім відомий факт, що наше громадянське суспільство не спромоглося не лише партію свою створити, ну, партію Майдану, умовно кажучи, воно не спромоглося воно не здатне профінансувати існування реально незалежних ЗМІ. Зараз незалежність наших ЗМІ тримається в умовах іноді протистояння журналістського колективу і власника. Все залежить від власника. А це взагалі-то не дуже добре. Це не провальна ситуація, коли нічого не можна зробити, але працювати набагато складніше.
Через матеріальні причини чи через причини того протистояння?
Ну, так а від кого тут матеріальні речі залежать? У нас зараз самоокупних ЗМІ практично немає.
Українці не готові платити за інформацію?
Українці не готові оплачувати свої народні, власні, неупереджені, ті, які б виражали їхню точку зору, засоби масової інформації.
Знаєте, з чим ще зіткнувся? От якщо ми подивимося на будь-який ринок там сусідніх, наприклад, там Польщі, я не знаю про інші країни, і ми дізнаємося, що дуже багато там є такої локальної преси. Є насправді багато. Це інформаційної преси. Чому в Україні такого нема? Українцям не цікаво, що відбувається, наприклад, в їхньому містечку, там, селі і так далі?
Цікавить. Ну, по-перше, це дуже добре порівняння з польським ринком, бо ну, це різні два світи. Це різні два світи. Там в 100 разів більше просто точок продажу преси в Польщі, ніж у нас. Не в 10, а в 100, а може і в 200. Це по-перше. По-друге, там зовсім інший рекламний ринок. Там, скажімо, я був там, вивчав той ринок, газета, яка займає 5-6 місце в рейтингу, продає шпальту реклами за 40-50 тисяч доларів. На хвилинку.
Ну, це таке загальнонаціональне видання, так? Тобто
це загальнонаціональне видання. Стосовно місцевих, так місцеві не тільки в Польщі, в всьому світі місцеві засоби масової інформації завжди популярніші за локальні, за загальнодержавні. Ви знаєте, скільки часу, поту і крові, і грошей поклали американці для того, щоб ввести на ринок цю USA Today? Це були страшні муки. там по-інакшому був побудований ринок. А у нас це, у нас ганьба, у нас столиця, Київ, немає пристойної масової преси. От у нас відбуваються всі ці катаклізми, от, скажімо, недавні ці грози з потопами. Хтось бачив яке-небудь джерело інформації, яке оперативно від імені міської адміністрації інформувало громаду про те, що відбувається. Чому? Чому? Тут вина влади, як на мене. Якби вони захотіли, є в Україні міста, де такої проблеми, як, скажімо, в Києві, не існує.
Зрозуміло. І в мене є ще питання одне, знову ж таки, повертаючись до того найпершого питання, що коли кажуть, що там, де працює, спочатку... Там, де працює потужні засоби масової інформації, спочатку йде боротьба за голови людей. І там, де ця битва виграна, да, то там не завжди потрібні війська для того, щоб цю територію або повернути, да, або зробити її більш лояльною. Щодо Криму, що ви скажете? Чи є можливість в українських медіа суттєво впливати на думки тих людей, які живуть зараз в Криму?
Ну, я якраз хотів сказати, що те, що відбулося в Криму весною 2014 року, воно і було зумовлене тим, що в інформаційному, в медіаплані на Крим небагато звертали уваги. Якось воно так плило, і там російські засоби масової інформації в буквальному сенсі цього слова робили, що хотіли, і фінансували, кого хотіли. Зараз я сумніваюся, я, на жаль, мало що знаю про ситуацію в Криму нині, я таки так на відстані ностальгую там за певними моментами. У мене, на жаль, немає такого відчуття, що медійним способом можна серйозно якимось чином вплинути на визволення Криму. Так, це має бути підтримувальний захід. Так, наш медіаринок має бути готовий до того, щоб здійснювати цей інформаційний вплив і здійснювати його, але ключову роль тут будуть відігравати стан Росії і міжнародний тиск.
Дякую за відповідь, дякую за розмову. Сергій Тихий, головний редактор головної редакції оперативної аналітики «Укрінформа», був гостем нашої студії. Залишайтеся з нами на 105.9 FM.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с «Радио Крым Реалии».
Радио Крым Реалии. Мы сразу так одновременно начали. Екатерина Некрич, Александр Янковский. Мы продолжаем нашу программу.
Как, дорогие наши радиослушатели, наши зрители в Ютьюбе и Фейсбуке, не обижал ли вас Александр Янковский, пока меня не было в этой студии? Пишите, пожалуйста, мне. Я буду следить внимательно, мониторить ваши сообщения. Ну и дальше самая прекрасная, возможно, рубрика – это новости завтрашнего дня, то, чего нам ждать. Александр, что вам кажется самое главное?
Да, вот мне кажется, одно из самых главных – это то, что Кустурица, Эмир Кустурица, такой вот режиссер у нас есть, не у нас, у них, у не знаю, он сам у себя, наверное, есть, обещает приехать через год в Крым. Сербский режиссер-музыкант Эмир Кустурица собирается выступить перед крымчанами через год. Об этом сообщают организаторы его концерта. 22 августа, напомню, Кустурица вместе с группой No Smoking Orchestra выступил в Ялте. Концерт прошел при полном аншлаге. После этого режиссер посетил ряд крымских достопримечательностей, в том числе пещерный город Чуфут-Кале под Бахчисараем. Ну, в общем, как бы пообещал, знаешь, как преступников всегда тянет, говорят, на место преступления. А...
Ну, ему очень понравилось, потому что да? много людей, видимо, было, вот, и поэтому, общаясь с крымчанами, дал такое обещание.
Но дело в том, что он как бы нарушил, я напомню, хочу напомнить, что он нарушил запрет на посещение иностранцами на въезд на территорию Крыма и не через пункты пропуска.
Да, вот правила пересечения нарушил, поэтому под санкциями, так сказать, украинскими. Ну и еще одна тема. Акцизы на бензин вырастут с 1 января следующего года в России и аннексированном Крыму. Планируют повысить акцизы на дизельное топливо и бензин на 2,7 тысяч рублей на тонну, соответственно. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Казак. По его словам, несмотря на повышение акцизов, скачка цен на бензин на АЗС не будет.
Как это не будет?
Ну, подожди, вот как-то он так говорит. Да, результаты его, во всяком случае, будем применять весь тот набор инструментов, которые есть у правительства, чтобы этого не произошло. А мы только что, Александр, вы не поверите, в радиорубке обсуждали то, какие очереди очень часто бывают в Крыму на заправках, так. Да, и что местные говорят, что вот это же все тоже там санкции влияют, вся вот эта вот ситуация международная, как бы нехорошая,
ну, да,
влияет.
Да, ну, во-первых, давай посчитаем. Просто-напросто, если поднимут на 2,7 тысячи рублей и на 3,7 тысячи рублей за тонну, то это означает, что каждый приблизительно литр, он в среднем подорожает где-то на 3 рубля. Ну, как не будет подорожания? Ну, не работают...
Будут применять какие-то механизмы,
не работают, слушай, но в бизнесе работают бизнесмены, они не филантропы, они зарабатывают на этом. Если им повышают налогообложение, все это перекладывается на конечного потребителя.
Если людям сказали, что все будет хорошо, значит, все будет хорошо.
А тем временем в Крыму на заправках продолжает исчезать сжиженный газ. Он, кстати, на заправках продолжает... Есть проблемы с поставками, видимо, сжиженного газа. Об этом даже уже заметили и в соседней России это заметили. Поскольку это вышло на многих страницах вот этих российских средств массовой информации. Теперь вот эта проблема из России докатилась и в аннексированной России Крым. Это уже, напомню, в этом за это лето, это уже второй раз, когда вот в Крыму снова сообщают о перебоях с поставками сжиженного газа.
Ну и к другим новостям. Вот МИД Украины сообщает, что о расторжении соглашения с Россией по Азовскому морю не может быть речи. Разрывать соглашение нельзя, так как это позволит России заявить о территориальном споре, сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль во время специального 13-го совещания руководителя зарубежных дипломатических представительств Украины. Об этом идет речь в Твиттере Министерства иностранных дел Украины. Еще одна новость уже из Москвы. Суд арестовал Навального на 30 суток. Это Тверской суд Москвы. Он приговорил российского оппозиционера Алексея Навального к 30 суткам ареста. Об этом 27 августа сообщает русская служба «Радио Свобода». Это уже второй арест политика в течение этого года.
А почему эта новость будет? А, ну да, понятно, почему будущего дня 30 дней арестовали.
Да, потому что вот где, собственно, проведет месяц Алексей Навальный, да, первый раз, напомню, его к 30 суткам приговорили в мае за организацию акции «Он нам не царь», а в этот раз оппозиционного политика российского обвинили в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия, именно в организации 28 января забастовки избирателей. Но сам Навальный говорит, что все это потому, что вот должна пройти в сентябре акция, и поэтому в канун задержали, но на самом деле там интересные подробности, как это все происходило. Хотели рассматривать ролики в YouTube во время вот там, где Навальный Лайф, у него есть такая программа на YouTube-канале, что, мол, там он призывал выходить людей на митинги. Материал доступен на сайте Крым Реали и на сайте русской службы Радио Свобода также, поэтому, кому интересно, читайте.
Давай я вот, для меня, мне кажется, это очень важная новость, она в первую очередь важна для жителей Феодосии и Керчи, наверное. Дело в том, что вот если до конца августа, а сейчас практически уже конец августа, конец лета, если до конца августа на трассе Керчь-Симферополь была огромная пробка, практически ежедневная, из тех автомобилей, которые приезжали из соседней России в Крым, эти автомобили, они стояли в пробке, начиная там от Приморского и заканчивая самой Феодосией. Там узкая дорога вдоль моря проходит, и двигались они там несколько часов, вот эти всего лишь несколько километров. а обратно было можно выехать свободно. То сейчас эта пробка развернулась, что называется. Пробка есть, но она теперь только в другую сторону. Поскольку стали выезжать в Россию те люди, которые приехали в Крым на отдых из России. И теперь будьте готовы, наши дорогие радиослушатели, что если вы там поедете, то в ближайшие несколько дней вам придется простоять, вот это новость будущего уже, да, вам придется там простоять несколько часов, а то, может быть, даже и десятков часов в этой пробке, пока выберетесь из Крыма.
Работать также вредно, но вот в Керчи увеличивается количество заболевших среди работающих людей, об этом врачи сообщили на заседании медицинского совета города, пишет на своей странице глава российской администрации Керчи Сергей Бороздин. Вот, собственно, поэтому работать тоже опасно. Это как бы тоже новость будущего.
Новость будущего дня, то есть работать всегда опасно,
вот а это метод вот отражения, вот, да.
Да, на будущее. А что еще? Значит, я не знаю, это будущее или прошлое, но на самом деле есть интересная информация о том, что вот задержали человека, который хотел реализовать в будущем свою мечту. Он разъезжал по детскому парку на внедорожнике. Вот заехал на джипе 8:30 утра, заехал на центральную аллею парка и припарковался у известного старого дуба. Там, по легенде, говорят, там Пушкин сидел. Вероятно, он нашел путь между деревьев по зеленой зоне, так как все подъездные дороги к этому месту перекрылись. Нарушитель, заметьте, не дебоширил, просто проехался по парку, пил кофе и просил сотрудников его сфотографировать. По его словам, он хотел исполнить свою мечту, поездить на автомобиле по детскому парку. На место были вызваны сотрудники полиции и ГИБДД.
Это вы к чему? К тому, что если у кого-то из наших слушателей подобная мечта, то что, можно
то вот или есть, нельзя? Есть пробка на Россию, как бы, можно встать в пробке, там стоять, просто спокойно реализовать свою детскую мечту в этой пробке. А дальше мы встречаем в этой студии, кто у нас сегодня придет? К нам придет Рустем Халилов, главный читатель, зритель, смотритель и слушатель нашего сайта «Крым Реали».
Крымчане говорят.
Я патриот Украины. Я была такой до аннексии Крыма. Я остаюсь такой по сей день.
Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение.
Видно указание с Москвы оттуда. Больше 9000 никому не давать пить. Все.
Да ну это просто бред.
Все дочери ни одной школы за 2 года даже не побелили. Не то, что какой-то ремонт.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио «Крым. Реалии».
Работать вредно, но тем не менее мы продолжим свою работу. Это топ-5, с вами Рустем Халилов. Начнем вот с такого материала, он называется «Прощёлкали Щёлкино. Как живет азовский курорт?». Вот Щёлкино отличается от многих населенных пунктов Крыма тем, что там нет улицы Ленина. Это может быть интересно для вас.
Я тебе скажу, там даже вообще улиц, по-моему, не было раньше. Там были просто дома с номерами.
Совершенно верно. Там просто номера домов, и сюда приезжают любители Азовского моря. Рядом с городом известный природный заповедник Казантип. Более 90% всех отдыхающих, пишут журналист «Крым Реалии» сегодня, это мамы с детьми, потому что море мелкое, теплое, как раз подходит для отдыха с малышами. Но вот тут, конечно, есть проблема, потому что не только в том, что инфраструктуры нет для отдыха, а нет даже должного медицинского обслуживания для деток, это очень важно. И журналисты «Крым Реалии» пообщались с местными предпринимателями, я даже зачитаю, что они говорят. Вот, например, местная предпринимательница Светлана Александровна говорит: «Люди не настолько богатые, раньше мы за день имели то, что сейчас за неделю». Вторая предприниматель говорит: «Украинцы ехали отдыхать, отдыхали на полную катушку, так как они любят. Вы знаете, у нас ночами невозможно было спать. У меня недалеко дом, и невозможно было спать. У нас все эти рестораны, которые здесь стоят, гремели и гудели только так. А вот сейчас ни один ресторан вечером, ну или ночью не работает».
Интересное замечание вообще. Да? Я как-то думал, что мы потише все-таки. Ну ладно, едем дальше.
Гремят ради нас. Второй материал называется «В Северном Крыму все в дыму». Это обзор крымских соцсетей, но на этот раз это не какие-то едкие или иронические замечания, как мы привыкли наблюдать в соцсетях. Люди рапортуют о том, что происходит в Армянске. Люди встревожены. Металлические предметы в домах за одну ночь покрылись липкой ржавчиной. Горожане недоумевают, что же такое происходит, и считают, что, вероятно, это выброс из завода «Крымский Титан». Местные жители рассказывают, что ключи от дома, решетки радиатора в автомобилях, строительные инструменты на балконах, все покрылось ржавчиной.
То есть именно металлические детали покрылись ржавчиной, да? Не просто где-то выпало там на листьях или на стеклах, а именно металлические предметы.
Именно металлические предметы, и вдобавок еще добавляют, что на асфальте в городе жирный налет, техника выходит из строя. И страдает не только техника, но и люди. Пишут, что у людей упадок сил, начались аллергические реакции, и это продолжается уже несколько дней. А один пользователь написал, что, возможно, это, по его мнению, поднимают бочки с боевыми отравляющими веществами, вернее, не поднимают, их уже подняли, и теперь сожгли в неприспособленных крематориях, при крематориях. И теперь из-за всего этого, собственно, и... страдают жители Армянска. И...
Но мы завтра будем разбираться в утреннем эфире радио Крым Реале, будем разбираться с этой ситуацией. Я надеюсь, найдем ответ на этот вопрос.
Как разберемся, вечером обязательно об этом сообщим. И один из пользователей даже резюмирует. Курорт как есть, это он, конечно, о Крыме. Где мы, там Украина. Вот следующий обзор социальных сетей, о которых бы я хотел сказать буквально в двух словах. Напомню, что на прошлой неделе Украина отметила 27-ю годовщину провозглашения независимости. В Крыму эта дата официально не отмечается, уже пятый год, но дух праздника, несмотря на то, что официального отмечания нет, дух праздника-то остался, и это нашло отражение в соцсетях. Крымчане поздравляли друг друга, ставили желто-голубые цвета на аватарки. И вот, например, кто-то пишет: «Независимость – это самая большая наша победа, и об этой победе мы будем говорить каждый год. А каждый день мы с вами будем продолжать говорить о том, что происходит в Крыму».
А все почему? Потому что крымчане имеют право знать, поэтому вы можете читать, смотреть и слушать весь продукт, который команда «Крым Реалии» готовит для вас. И спасибо большое Александру Янковскому, который сегодня с нами, Рустему Халилову и мне, конечно же, Кате Некречи. Оставайтесь с нами, 105.9 FM, сайт «Крым Реалии», слушайте нас, или 549 АМ каждое утро в 7.35 и каждый день в 12.10. До встречи!